Lep pozdrav vsem, ki ste se prikotalili v našo rožnato dolino. Jaz sem Katja Sojnič in rada debatiram o stvarih, ki jih slišim od prijateljev do neznancev, na faksu, na žuru, na cesti, na koncertu in tako naprej. Preden štartamo, prosim, naročite se na rožnato dolino v aplikaciji, kjer poslušate ta podcast, pošljite ga komu, delite ga, fajn je, da zaokroži. Če bi me radi našli in seveda naslovili s kakšnimi idejami, vprašanji ali nasveti, me najdete na Instagramu kot Katja GS ali na Facebooku in tako naprej. Ok, pičimo. Danes bo debata tekla o nečem, kar v bistvu nobeden ne razume. Nihče od nas, verjamem, da ni zares vedel, kaj počne, ko se je zgodilo, zato ni recepta, ni navodil za uporabo. Ne vem, če obstaja rešitev, bomo videli danes. Je neprijetno, je boleče, je eksplozija čustev in je breakup. Ne vem, s kom bi bolje to lahko razstavila na prav faktorje, kot z osebo, ki pravzaprav svoje čustva ubeseduje, izliva na papir in iz te bolečine potem naredi nekaj čudovitega, naredi skladbe. Danes je z mano Boris Kokalj, tekstopisec in frontman zasedbe Kokosi. Boris, živjo, hvala, ker si tu.
Živjo, Katja, z veseljem sem tu. Hvala tebi za povabilo.
Kako si?
Ma ej, jaz sem super. Jaz sem redi, da mi dva rešiva danes svet.
Bova rešila?
Da posecerava ta čustva, to. Da se zjokava, da greva na hard in... Kako si ti?
Jaz sem tudi super, tudi pripravljena na borbo
the
in
best.
Na reševanje sveta.
So dobro.
Ej, ko sva se začela meniti si in o temi in kaj se bova pogovarjala, si ti meni, čeprav me nisi zares dobro poznal, takoj poslal svoj dnevnik, ki si ga napisal med najtežjim breakupom doslej. In tako prva stvar, ki sem pomislila, je bila, wow, fant je meni lihkar poslal svoja najglobja čustva. A ni to nekaj, kar smo bili učeni, da bi se mogli mogoče sramovati? Zakaj si imel potrebo sploh, da to napišeš, da izliješ ta čustva nekam?
Ja, zdaj... Nekako sem si letos rekel, malo sem iskal, kje je tista moja vrednost kot nekdo, ki šera svojo umetnost, kot nekdo, ki deli svoje občutke, kje je moja vrednost. Nisem nek hud intelektualc, nimam nekih hudih metafor, ne vem, kaj je smisel življenja, ne vem, kaj se zgodi, ko umremo, ampak nekako sem prišel do ugotovitve na konc, da najlepša stvar ali pa najbolj zanimiva, najbolj avtentična stvar, kar jo lahko dam svetu drugim, je... sebe, na nek način. Popolnoma golega, predvsem je žarometi. In odločil sem se, da bom pač ratov v vsem, kar delam v umetniškem procesu ful ranljiv, da bom dal vse ven, ker me na konc koncu mi je v bistvu dost vsem, kaj si ljudje, ki niso moji najljubši prijatelji, mislijo o men. In ko sva šla z mojo bivšo bebo na razen, je 90% mojega telesa in duše je bilo tako, to je najslabša stvar na svetu, počutim se obupno, umrl bom in 10% tist umetniški Boris v meni je pa tako, yes sir!
Nek je prišlo!
to bo je pa hudi komadi. In iz tega je šlo tudi to, da sem rekel, da če kdaj moram zdaj čim več ustvarjati pa dati čim več na plano. No. Tako da izrad tega.
Ok, the best. Ampak a misliš, da je bolečina edina, iz katere lahko črpaš?
Ne, niti slučajno ne. Ampak fakt se mi pa zdi, da najlepše stvari ratejo, ko si najbolj v safru, ne? Ko si najbolj, ali pa vsaj, ko si najbolj v afektu, no? Ampak afekti so, ne vem, mogoče meni so ljubši zapisati te žalost, ljubosumje, jeza, te negativni afekti, no? In iz tega sem tudi si rekel, ok, gremo čez ta čustveni dnevnik skupaj s tabo in da pač ja, se mi zdi, da tukaj lahko pa mi dva mogoče povejo nekaj novega, če ne drugega, pa vsaj nekaj ful edinstvenega, ful osebnega.
No, in to bova tudi naredila danes, ne?
Tako.
Bova prebrala par delčkov iz tvojega dnevnika.
Točno tako. In začel bom s prvim, ki je napisan en dan po razhodu. 22. september. Včeraj si me pustila in danes sem največ in najbolj intenzivno jokal v življenju. Pustila si me v življenjskem momentu, ko sem mislil, da sem prijel Boga za jajca, da sem carski, da sem sproščen, da sem uspešen, da sem zanimiv. Ampak zdaj se počutim obupno, rad bi umrl, nočem biti srečen, hočem biti s tabo.
Ti si se v bistvu počutil, kot da si kralj sveta, ne?
Ja.
Pol pa z dvemi besedami ti je odrezala krila.
Na nek način, ja. In sem zaplaval v to patetičnost, ne? In v tem momentu, evo, en dan potem največ jokanja v življenju. Veš, a ti lahko povem, kakšen je moj urnik zgledal tist dan po tem, ko so šla na razen?
Je bilo kaj razen posle?
Bilo dejansko, takole zgledalo, ok. Vstanem ob 9 zjutraj in se zjokam. Potem se umijem zobe in se še malo zjokam. Potem pišem en komad o tem, kako so šla na razen in potem se jokam pred ogledalom. Grem v Mercator, si iskat nekaj za jesti, ker nisem še nič jedel in imam občutek, da bo mogoče hrana naredila svoje. Se zjokam pred prodajalko v Mercatorju.
Oh,
ja, se vem, ja. Pridem domov, se še malo zjokam. Pokličem Filipa, mojega, enega izmed mojih najljubših, najboljših kolegov. Mu rečem, Filip, prosim, prid sem, jaz ne morem. Srce ljubav, Filip pride do mene, greva skupaj na Podpeško jezero, sem mu tam zjokam. Greva hmen domov, mi naredi zelenjavno lazanjo, ljubica, se zjokam v njegovem objemu. Potem gledava We Are The Millers, zato ker je rekel, moraš neki čip zdaj gledati, da odmisliš, kar je top strategija. Potem se še malo zjokam in potem zaspim. No.
Ja. Mislim, brez friendov v takih momentih...
Ne gre, ne gre. Oni so tisti, ki te, ja, te nekaj krešijo. Ne.
Poleg jokanja,
ja.
Kaj v takih momentih narediš? Mislim, kaj delaš, kako se zaposliš?
Ja. Meni se zdi zdravo, da... Ko predeluješ, ko čustvuješ, ko te rane probaš nekako smisliti, da to delaš načrtno preko nekega izražanja. To ne rabi nujno, pač zame je to bilo pisanje komadov, za nekoga je lahko to slikanje, za nekoga je lahko to sam pisanje, ampak ne pomeni, da si zdaj ti nek poet, ne rabi sploh umetniško. Lahko je samo, meni se zdi sam, da mora biti načrtno predelovanje tega in da potem, ko si pa ti, ne vem, na sprehodu v Tivoliju, da probaš to, a veš, da ni tako, da boš zdaj cel dan poslušal Cigarettes After Sex pa cel dan razmišljal o njej, ampak da se prav probaš presiliti, da ne razmišljaš o tej osebi, s katero si šel narazen, ki jo zdaj pač zaradi katere si ranjen, ampak da takrat, ki pa to delaš in moraš to delati, ker moraš to predelati, mislim, se mi zdi, da z ignoriranjem se to ne zgodi, da to delaš čim bolj produktivno na nek način. To je mogoče grda beseda za to začustovanje, ampak čim bolj načrtovano, čim bolj tako, da si, evo, zdaj sem tukaj v tem momentu in zdaj predelujem na tak način, da izlivam to ven. In preko tega po mojem tudi najlažje predelaš.
In ti si se odločil za dnevnik.
Jaz sem se odločil za pisanje komadov in za dnevnik, točno tako, ja. Naslednja situacija je torej po Balkan tripu, na katerem sem bil s svojimi ljubimi kolegi in kjer sem bil totalno ne jaz, 3. oktober. Balkan trip ni bil tisto, kar bi mogel biti. 30% časa sem razmišljal o tebi, ves čas otopel, ves čas sil. Nisem mogel biti tisti Boris, ki si ga družba želi, razen ko smo se napili v Skopju. Tam je šlo za nekaj ur vse skupaj stran, ampak le za nekaj ur. Potem je prišlo nazaj in samo še bolj na hard. Soundtrack mojega življenja je te dni Sad Indie Songs for Crying.
Ja, muzika pomaga, ne?
Muzika pomaga, ali pa...
ali pa te še bolj dol pritisne.
Te še bolj zadepresira, ja, to što tako.
Na Instagramu sem spraševala ljudi, kaj pa so njihovi soundtracki za obdobje, ja. Ko greš nekom narazen. Poslušaj to. Platina od Siddharte, to te potisne dol.
To te potisne dol, ja.
Adele, Someone Like You, Billie Eilish, Happier, The Cure, Love Song, karkoli od London Grammar, Dark Side of the Moon od Pink Floydov, Šerif Konjevič, Zbog tebe sem vino pil.
Tega ne poznam, ampak se sliš dobe.
Ja, bom probala naslednjič.
Okay.
Oasis, Stop Crying Your Heart Out, Etta James, no ti pa si omenil ravno nasprotno.
Ja.
Happy song,
ja.
In Dua Lipa.
Točno tako. Ja, ne, vse glih to so hotel reči, ne, da takrat, ko ne produktivno razmišljaš o svojem razhodu, se pač probaš na nek način zamotati, odmisliti. Ne. In meni definicija tega, da odmislim, mi je, ne, da dansam pred ogledalom na Dua Lipa, ali pa na Lizo, ali pa na Joe Krauta, iskreno. In ja, ni mi to, da bi šel recimo zdaj, da bi šli, ne vem, s kolegi na izlet, pa bi imel zvočnik, pa bi se rolala Cigarettes After Sex, ali pa da bi se rolala Billie Eilish, ali pa da bi, a veš, ker se sam tako, zdaj me sam tukaj otopel, siv, žalosten, depresiven, pač super je, da sem to, nič narobe s temi čustvi, ampak dejmo jih ponucati takrat, ko pač, ne vem, si v tem momentu nekega, ja,
sem, predelovanja. Kdaj to ponucaš? Jaz nikoli nočem biti žalostna, meni je to grozno.
Ampak, a nimaš tega občutka, ko nekaj ustvarjaš, ko si kar tako, ah, hočem biti žalostna, yes, to je the best.
Ja, ja,
zdaj teče iz mene umetniški proces.
Ja, 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 v bistvu imaš prav, ne? Ja. Mislim, da nekaj primeš v roke in ali je to čopič, ali je to pisalo in da pol sam gre ta energija. V teh momentih si pač misliš, da se ti bo zrušil svet, vsi ti grejo na živce, ampak prej ali slej pa rabiš se soočiti z realnostjo, ne?
Ja, itak.
Zavedati se moraš, da boš to osebo še kdaj srečal, kako se boš takrat obnašal, ko se bosta videla, ko boš šel nazaj mogoče izmenjati cunje, ki si jih tam pustil.
Ja, 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 ja. Začeti biti pragmatičen, tehničen, treba si cunje izmenjati, ni druge, ne? In se to zgodi. 17. oktobra v mojem primeru. Prišla si do mojega fleta, da sva si izmenjala cunje. Fak, res ti paše nova frizura. Najhujš mi je to, da zgledaš, kot da te vse skupaj ni nič prizadelo. Vprašal sem te, če priješ na čaj. In odgovorila si za, rajše ne. Ampak na tak način, ko rečeš, rajše ne, sluzastemu tipu na žurki, ko te vpraša, če greš plesati z njim. Pizda, sem sebičen. Ker poznam bejbo, ki je bila 7 let zaljubljena v tipa, ki ni vračal te ljubezni. In če se ona ni vrgla čez balkon, potem bo nekak že držala, da čas res celi vse rane. Iz tega moram ratati boljši človek.
Ok, prvo, meni je najbolj šlo na živce, vedno, ko mi je kdo rekel, čas bo za celo vse rane.
Meni isto.
Dej, prosim, ne mi zdaj s temi forami, ne?
Točno tako, ja.
Čeprav, pol.
Pol pa vidiš, ne?
Pol pa vidiš, da ima smisel.
Po mojem moraš vedno, ko to rečeš, reči, vem, da je to kliše, poslušaj, ja. Kliše je, ampak... Fucking res je, točno drži, ja. Čas res celi se dan.
Točno to, ampak ona ti je rekla rajši ne, rajši ja. Ne pridem na čaj.
Ja.
Misliš, da je imela prav?
Mislim, da je imela prav.
Zakaj?
Mislim, da je imela prav zato, ker takrat še niso bila dost oddaljena čustveno drug od drugega, dost je bilo še vedno je bila ta patetična, prvo patetično obdobje break-upa, ko če bi se midva nekaj pogovarjala, če bi nekaj nekako kako si, bi mogoče sam prišlo do nekega preveč čustvenega, premalo oddaljenega momenta in se mi zdi, da to ne bilo produktivno. Zame, za njo, iz čustvenega vidika, da bi sam pač spet zabredla nazaj v ta safer še bolj, ne. Sva se dobila in do tega bomo še prišli, ampak se mi zdi, da bi bilo to še prehmalo, 3 tedne potem, ko so šla narazen.
Nepotrebno mrcvarjenje.
Ja. Se mi zdi, da če se že dobiš s človekom potem, ko greš narazen, ker mar si kdo se ne, izvedi kakao, zakaj so šla narazen, daj mi prosim povej, zakaj si me pustila. Ali pa
ne, moraš 5-krat to razlagati, ne, še
ja,
ponovno.
Ja, točno tako in se mi zdi, enkrat je cool, enkrat je super, se mi zdi, da je the best, da se ljudje dobijo, pa da si razčistijo, ker tudi tako ratamo boljši ljudje, ampak ja, da bi se pa tako, deva se enkrat na 2 tedna dobiti, pa diskutirati, kje sva čisto, pa je sam, ja, to pa je sam smučenje.
Okay. Kaj pa druge stvari, ne vem, je prav, da voščiš za rojstni dan, je prav, da voščiš za novo leto?
A veš, da jaz bi rekel, da ne. Ampak zato, ker se mi zdi, da ni fair od tebe, kot nekdo, veš, da ko boš ti napisal svoj bivši baby, sloh, ko sta še v tej fazi prebolevanja, da se bo spomnila na te in da je bo to nek vsaj mini trigger in je tako, zdi se mi ne fair, no, tako, kada je tako živjo, tukaj je tvoj bivši fant, vse najboljše, prasica, moje želje za tvoj rojstni dan je, da ne zlomiš srca nobenemu drugemu nikoli več.
Ok, na ta način, ampak po eni strani je pa...
Se ne strinjam z mano.
Ma ne, se ne strinjam s tabo, zato ker, mislim, kaj, 3 leta si bil z nekom, si ga imel najbolj rad na svetu, zdaj pa si niti ne zasluži enega voščila za rojstni dan. Pa se to je tako nenaravno, da ti kar naenkrat odreže, zdaj pa konc.
To je res, da je čisto nenaravno, sam, a veš, ok, predstavlji si, da tebe nek fant, ki ga imaš ful rada, pusti in potem imaš rojstni dan, ne vem, 1 mesec, 2 meseca potem in hočeš biti cel dan s frendicami in se mi je dober, kaj ti bo poslal SMS. A boš vesela ali te bo sam mogoče vrgalo na neko spiralo?
Ja, sem tle pa imaš ti problem pri sebi. Ti moraš pač ta odnos razčistiti sam sabo, da ko dobiš ta SMS, da te ne prizadene, ampak da rečeš, wow, super sva se imela in sprejemam tvoje voščilo.
Ok, to je ful lepo, pa sliš se mi, če lahko to narediš, se mi zdi the best. Ampak, a veš, ka veliko ljudi pa nas se mi zdi, da tako delujemo, da je težko, sploh, ne vem, 2-3 tedne potem, mogoče 1 leto potem, ko si šel z nekom narazen, No, čeprav to je tudi čuden. Ne, jaz se še vedno ne vem, če sem za to idejo.
Ok, pun se ne mu pisati.
Probajkale. Ja.
Ok, dobro. Kaj je sledilo potem, Boris?
Ok, potem je sledil v bistvu ful carski teden za me. Bili smo na jutranjem koncertu pri Andreju Karoliju, bili smo pred skupine Joker Autom od Svetličarni, super je bilo. Ampak potem se je zgodil moment, da sem zdobil od nje SMS o tem jutranjem koncertu in 23. oktober slišal sem, da si slišala nov komad in da si jokala zaradi njega. Po eni strani sem vesel, da me čutiš, po drugi strani te nočem prizadeti. Zadnje čase sem res čustven, kot ena venezuelska telenovela in manjka mi. Pred pol leta mi ni noben zares manjkal. Zdaj mi manjka nekdo, ampak ne zares nekdo. Vem, da tu tri boundi ne bojo spremenili, da mi manjka ona. Hočem nazaj poletje.
To obdobje, ki sledi, je v bistvu neka taka neprijetna praznina, ne?
Je, ja.
Mislim, vse imaš frende, ki te štekajo, te hočejo zabavati, entertainati, imaš delo, imaš neko ustvarjalnost, s katero se lahko zamotiš, ampak tisti momenti, ko pa z nekom ležiš na travi in je vsaka stvar smešna in kuhaš in je to cel žur in imaš neke interne fore, ne? Tega ni. In se mi zdi, da tudi potem si začneš graditi neko barikado, nek zid, ko sploh ne spuščaš nobenega zraven.
Ja. Ja, 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 ja. A bi rekla, da v teh situacijah je mogoče boljše, da se umakneš, da se izoliraš?
Ja, ampak da ne padeš pregloboko v ta prepad, ker je pol ful težko priti nazaj.
Ja, itak, ja.
Zdaj pa mene noben ne bo več prizadel.
Ja. Ja, moje srce je zaklenjeno.
Ja.
Ja, ja, ja. Meni je ful pasal biti sam v teh, mislim, v teh dneh po breakupu in se mi zdi dobro. Ker tudi, ko si sam, lahko najbolj razčistaš stvari, se mi zdi, no, ali pa v pogovoru s kolegi tudi na nemečin. Pač ja, se mi pa zdi to ful res, ker si rekla, da pa še vedno ne padeš pregloboko. Da pustiš kolegom, da ti pomagajo.
Pičeva dalje, počasi začneš okrevati nekako, vsaj imaš neke prebliske, da mogoče pa bo tudi sonce spet posijalo v tvoj vsak dan.
Ja, ja, točno tako. Mesec je minil in počasi se začenjajo znaki prebolevanja, ja. Ok, in pridemo do 1. novembra. Zadnje dni me ne gane več toliko, se mi zdi. Počasi te res prebolevam. Ali pa pozabljam. Nekaj od tega. Videl sem tvoj story in me je mečkeno zbril. Ampak to ni nič v primerjavi s tem, kar se je dogajalo pred enim mesecem.
Evo, Boris, tukaj pa je ta faktor družabnih omrežij, ne?
Yep.
Če jih ne bi bilo, bi po mojem bilo ful lažje.
Bi bilo lažje, ne?
Mislim, ti vidiš storije, vidiš objave, vidiš, ko se ima ta oseba dobro. Čisto normalno furaš dan, pol pa kar naenkrat vidiš njo, njega, bilo koga, da je srečen.
Ej, dva dneva po moje, potem, ko so šla narazen, nisem jo hotel unfollowat, ker jo še vedno podpiram in cenim in, a veš, ima nek umetniški profil, ki ga podpiram, ampak vedel sem pa, da često vidim, da bom skosem žalosten. In sem dal uno, kako že res, hide their story and their posts, ne? In the best. In to je the best. In pa na vsake tog cajt
sem šel
gledati, ja, valda.
Jaz tudi.
Itak, ne?
Valda.
A ti to narediš? Ali si tako, ne bom pustila, če so vse odprto, ali celo unfollowaš, kaj je tvoj proces?
Jaz dam na mute.
Daš na mute.
To, kot si ti naredil,
ja,
v bistvu.
Ja, 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 ja.
In potem vsako toliko, ko, ne vem, zaradi katerega razloga na tanko grem to gledat, ne?
Da, ja.
In potem sem malo jezna in se počutim kot nek agent. In potem v bistvu sploh nisem, to me ne osreči. Kaj je boljše blokirati, je boljše, da...
Odvisno, kakšen je razhod, ne, verjetno, ne? Če se z nekim toksičnim tipom boš razšla, ga boš verjetno unfollowala, ne?
Ja.
Če boš se z nekim ful carskim tipom, ki pa enostavno nista kompatibilna, razšla, je pa po moje to najboljša opcija. Da daš hide their stories, in na neki točki, ki si zihar, da si ga prebolela, ga pač lahko pol spet daš story nazaj. Ne vem pa, koliko je to časa. Verjetno odvisno.
Ampak definitivno skansel za neki cajt,
ja,
je pa 100%. Zdravo.
Ja, edin prav se mi zdi. Najboljš, da ne misliš o tem. Ja, no in jaz sem takrat počas že mislil, da je to, da bom počas že prebolel, nisem še čist, ne, kar priča 7. november. Razmišljam, da bi moral napisati en jezen komad. Mislim, da sem do zdaj zanemarjal to čustvo, ker sem spet sanjal o tebi. O tem, kako so se po 3 mesecih spet dobila in se zjokala, kako sva zajebala in spet prišla skupaj. Boš lahko razumela, če napišem jezen komad o tebi?
Se pravi, začneš na neki točki razmišljati, da kaj pa, če je bila to samo ena faza in bi mi v bistvu ful dobro funkcionirali spet, če bi še enkrat probali.
Ja, itak, ja.
To je tudi eno vprašanje, ki se je fulkrat pojavilo na Instagramu pri ljudeh. V bistvu jih zanima, a je pametno iti spet nazaj z nekom, s katerim si končal?
Tle se bo malo spet ne bova strinjala, ne? Jaz mislim, moj razum je govori ne, da ne bo pomote. Ampak moje srce, Katja, moje srce mi pa govori pod določenimi pogoji, ja. Filip me je točno to vprašal, ker si me zdaj vprašala en dan potem, ko so šla na razen s to bebo. Čez eno leto prije do tebe, Boris, in ti reče, greva spet skupaj, kaj narediš? In si mi tako rečem, ja, greva spet skupaj. Ampak se tebi to ne zdi dobro.
Pa ne, ker sta končala zaradi določenih razlogov. In te napake, ki so se pojavljale, se bodo naprej pojavljale.
Sam kaj pa, če si pa ti recimo v nekem določenem obdobju v življenju, kjer imaš, ne vem, neke dejavnike, ne bo to faks, ne bo to karijera, ne bo to neke mentalne težave, whatever, ki te pač omejujejo ali pa ki te enostavno onemogočajo to, da bi bil skupaj s tem človekom, ampak mogoče, ko pa to predelaš sam pri sebi ali pa ko nimaš več tega obdobja, da lahko spet zaživiš s tem človekom.
Mislim pa, da ne.
Ti pa ne?
Ne. Zato, ker, ne vem, nosu boš sabo ene stvari.
100% je to, da če greš pol še enkrat narazen, če bi prišel nazaj skupaj s človekom in šel še enkrat narazen, da je še toliko bolj boleče, ne? Je še toliko večja rana. Je rana, ki je že bila in je spet si zarezal vanjo. Evo.
Točno to. In ti probaš postaviti neka nova pravila in ne vem, če se jih lahko držiš, čustva so, nekdo te je, eden ali drugi je že bil prizadet z ene strani in potem bo to mogoče v porabu proti tebi ali pa proti sebi. Jaz enostavno ne vidim, kako bi lahko ta kolesca na novo funkcionirala.
Razumem, ja. Razumem. Mogoče sam neka naivna ideja o meni, da se da mogoče tudi, da dva človeka lahko prijete nazaj. Ampak lej, srce pravi svoje. In naravno srce mi ni dal miru, ko sem v bistvu razmišljal o tem, da me ena stvar vleče nazaj, da ne morem zares preboleti, rabim točno vedeti, zakaj me je pustila. In nekega ponedeljka, ko mojih bojsov ni bilo zraven, da bi me ostavil, sem iztisnil en SMS. In evo, to je, to piše v mojem čustvenem dnevniku 8. novembra. Ne vem točno, kaj me je spral, ampak napisal sem ti SMS, če se dobiva na pijači. Hočem vedeti točno, zakaj si me pustila. Res lepo od tebe, da ti je važno, da je vse cool z mano. Zakaj si to delam, dragi bralec? Zelo dobro vprašanje. Mečkano mislim, da bo pomagalo. Mečkano sem mazohist za voljo umetniškega procesa. Mečkano sem fucking prizadeto glavo.
Tle mi je ful zanimivo, ko si napisal, ne vem, kaj točno me je spralo.
Ja.
Točno, ni to hecno, ko po parih mesecih misliš, da imaš vse pod kontrolo, pol pa si en dan sam zvečer v posli, gledaš nek beden film, se bašeš s čipsom, objemaš polšter in se nekje na sredi zaveš, kako beden je tvoj life.
Ja.
Zagrabite moment šibkosti in kar naenkrat pošleš send, ki ga verjetno pol drugi dan obžaluješ.
Točno tako. In ja, ali ni tvojih babe ali pa tvojih boysov zraven, ne, ki bi drugače rekli, zakaj to delaš? Nehej, vzel ti bom telefon. Ampak jih nimaš, ne, in si pol tako, ja, veš kaj, to je pametna ideja, ne. Jaz ne obžalujem te ideje, da ne bo pomote, ampak definitivno bi bilo pa zelo dobro, da bi imel nadzor tukaj strani mojih kolegov, ne.
Ampak kaj si pa pričakoval, da boš slišal? Vse ti je vse že povedala prvič.
Veš, glih to, ne, imel sem občutek, da mi ni povedala iskreno, da mi je povedala tako, ful tako, super si mi, the best si mi, car si, ful
it's not you, it's me, ne.
Ja, it's not you, it's me, tako, care bullshit, 100% je nekaj, ne. Pač in hočem vse slišati, ne, in ko bom prepričan, da, mislim tako, se mi zdi ful naravno, pa ful lepo od nje, da me ni hotela prizadeti, sam glih to sem pa hotel skomunicirati, ne. Prosim, prizadeni me, če je treba, ne. Hočem resnico, pa ponoma iskreno, ker samo tako lahko ratam boljši človek, ne. In naslednjič, ko bom razmeril z nekom, ki ga bo imel tokrat in s katerim bom hotel nekaj zgraditi, nočem delati tistih napak.
In kaj si zvedel?
Okej. Kaj sem zvedel? V pritličju v soboto zvečer piše nadalje v mojem čustvenem dnevniku 13. novembra. Wow, tole je bilo nad vsemi pričakovanji. Na začetku sem bil živčen, ti pa še ene trikrat bolj. In potem sem te vprašal, povej mi iskreno, direktno in brez dlake na jeziku, zakaj si me pustila? In povedala si mi, iskreno, direktno in brez dlake na jeziku. The best mi je, da se še vedno vzajemno ceniva. Najlepši closure v mojem življenju. Hvala Bogu, da si umetnica, da štekaš, da rabim izliti vse tole na papir in da si mi požegnala, da pišemo vsem, kar doživljamo tebi. sem se pa odločil, da ti ne bom napisal jeznega komada. Tega si res ne zaslužiš. Po moji bo ratalo lajfu. Njeni stripi so smešni, njena poezija v prozi je ganljiva in iskrena. Babe ima feeling in če sva si lahko drug drugemu na nek način tudi v afterlifeu v navdih, a ni to the best. Meni se zdi, da je, ampak dragi bralec, popolnoma štekam, če se tebi zdi samo na hard čudno. Se res čudno.
Pol si naredil pravo stvar, da se dobil z njo.
Ja, ja.
Pa, misliš, da bi se lahko to še razvilo v neko prijateljstvo?
Ne, mislim, da ne. Mislim, da to ne bi šlo, ker bi bilo vedno neka ta kontekst, mi da so bila skupaj, mi da so na neki točki se imela ful rada in se mi zdi boljš prekint. Zdi se mi super, da sva šla in zdi se mi, da bi vsi ljudje, ki se počutijo, da ne vejo čisto točno, zakaj so šli narazen z nekom, mogli reči, da bo se dobiti na kavi in mogoče te bo ful ganil, mogoče te bo ful trigral, mogoče bo sam ful lepo, v vsakem primeru boš pa prišel bliže nekim ugotovitvam tudi oseb, kako deluješ skupaj v odnosu romantičnem z sočlovekom. Če si pa skupaj z nekom v nekih odnosih konstantno, pa se mi zdi, da mogoče enostavno, jasno, enostavno ne bi mogel preboleti.
Rok z Instagrama
ja.
pravi, da je najboljši prijatelj svojo bivšo in da ga vsi čudno gledajo in da v bistvu se mu zdi, da to nekako nezaželeno, čudno v družbi. Kakorkoli njegova teorija je, da so z bivšo sposobni ostati tisti, ki so poligamni. Ja, in da bi mogli to spodbujati, da ostanemo prijatelji, ker je vseeno prisotno veliko ljubezni. Tle pa se mogoče strinjam, ne? Ker kaj pol narediš s to ljubeznijo? Mislim, kam izpuhti?
Ja, ja, ja. Ker ne izpuhti v resnici, ne?
Se to.
Ne izpuhti, mislim je, ampak jo moraš pol držati stran. Se strinjam z Rokom, kakor se lahko kot nekdo, ki ne razume čist tega, ker je pač monogamen, ne? Ja, mogoče to res, ne, če imaš več nekih teh odnosov, romantičnih, ljubezenskih, seksualnih, kar kol že, da mogoče, če se eden spremeni v prijateljstvo izmed njih, da ne rabi tega prešerja, ne, pa ne rabi tega konteksta, še vedno tam flirat, še vedno se hočem polupčka zdaj s tabo, pa se poseksati s tabo, pa se objemati s tabo, ampak si tukaj zraven mene in ne smem teh stvari delati, čeprav je to moj intuicija. Ne. Kaj ti misliš o tem? Ne,
ja,
bi lahko bila frendica s svojim bivšim.
Ne.
Ne.
Ampak mislim, da sem tudi monogamna, zares ja, iskreno, ne? Ja. Ker pol v bistvu jaz to dojemam kot nek romantični odnos, ko hočem to energijo dati samo eni osebi in z njo vse deliti.
Ja.
In če imam jaz še vedno neke nitke prepletene z nekom iz moje preteklosti, to ne bo v redu funkcioniralo, ne? In če sem dva prijatelja in se dobivava, mislim, ja ne bodo te emocije, sem privrele gor. Ampak je pa potem tudi počasi moreš nekako začeti na novo.
Ja, ja, ja.
In kdaj si ti, na primer, potem se odločil za prvi dejt?
Ja. Jaz sem imel naprej neko idejo o tem, da rabim nek ritual, da se rabim sam z nekom malo poseksati mogoče ali pa polupčkati. Zdaj sem se glih spomnil, da moja mami zihra posluša ta intervju.
Super, okay.
Ne, se lahko pustimo notro, v redu.
Okay.
Sej mami, pač se preko zlej se moraš parjazen s tem, da drugače razmišljamo kot stvari. V redu, bomo pustili notro, veš, to je del tega razgaljenja. V redu.
Bravo.
Ok, in, ampak se to itak ni zgodil, ne, ker nisem taka oseba, ne, sem mislil, mogoče je zdaj čas za nek one night stand, ampak se to ni zgodil, ker nisem tak model, nisem player, ne znam tega, res ne znam. Pa hvala Bogu, ne, nekako, imel sem v glavi, ko bi bilo dobro imeti nek ljubeč, neobremenjen odnos. Z nekom, ki bi se lahko malo objemal po lupčko, se malo pogovarjal o najinih čustvih in evo, to se je zgodilo začetkom 21. novembra, je ena taka zelo carska bejba prišla v moje življenje in tole piše v mojem čustvenem dnevniku. Evo, šel na prvi dejt po 22. septembru in bilo je fino. Ona je carska in obadva mava še malo zjebano srce. Ampak dal ji bom milijon prostora zadihat in dal si bom milijon prostora zadihat. A je to ta ljubeč, ampak neobremenjen odnos, ki ga iščem? Aha, še to. O njej, torej bivši baby, nisem v celem tednu praktično nič razmišljal.
Kar si ti potegnil iz tega je, da nočeš ponavljati nekih starih napak.
Ja, definitivno. Kaj sem odnesel od breaka, pa predvsem to, da se mi zdi, da sem taka oseba v življenju, da ko gre nekaj narobe, sem ful hiter, ful pozoren, kaj narobe, gremo to rešiti, bla, bla, bla. Ampak, veš, moram razmišljati bolj preventivno, kot kurativno. Ne? Jaz sem bil potem, ko sva šla na razen s to bebo, sem bil tako, jaz bi zdelal vse naredil zate. Jaz se odfuram z avtom kamorkoli treba in sem lahko ne, 12 ur pred tvojim oknom in čakam. Ampak namesto tega bi mogel že med tem, ko sva bila skupaj, pač si večkrat vzeti čas. Ker je bilo to moje poletje, ko je bilo ful nekih kokosov, pa špilov, pa žurk, pa tega, pa skauto, pa svašta in si enostavno nisem vzel tok časa, kakor bi si ga hotel, pa tudi mogel. In to zdaj vem, da če bo nekdo prišel v moje življenje, ki ga bo imel res rad, s katerim bom res hotel, ne vem, ga imeti, ga ljubiti, ne vem, hotel z njim ustvariti life, da ga bom res postavil na prvo mesto. Ampak zares, kot se šika. To sem odnesel od Rekapa.
Pravi, nekako ni glasba na tvojem prvem mestu potem.
Zdajle je. Zdajle je. Ampak sanjam pa od dneva, ko ne bo. Pa ne pomeni to, da bo manj pomembno, kot gre zdajle. Sam, da bo prišel nekdo, ki bo tako pomemben, da bo na prvem mestu.
V tem zapisu še omenjaš, ona je carska in oba dva imava še malo zjebano srce.
Ja.
Pa se ti zdi kul, da se najdeta dva ranjenca?
Meni se zdi the best. Meni se zdi the best. Meni je to tako, točno to mi je bilo tisto, kar sem hotel. Nekdo, ki je šel isto narazen, ona je šla narazen s svojim tipom, jaz sem šel narazen s svojo bebo, nobeden od najo ne išče nekega ful resnega razmerja, oba dva po moje sam iščeva neko ljubečo ramo, pa pač nek dotik fizičen, pa vse to in to je the best. In meni je to super in se mi zdi ful pomembno, da to skomuniciraš, da tudi mogoče razmišljaš o tem, a je to slučajno rebound zdaj, ker nikoli, štartil sem pa iz te točke, takoj, ko sem začel razmišljati o tem, da bi mogoče z nekom nekaj začel, noben ga nočem raniti. In vem, da sem trenutno v taki čustveni fazi, kjer bi lahko koga ranil, če bi nekdo od mene dojel napačen kontekst. Ok, Boris hoče nekaj resnega z mano, hoče začeti razmerje, hoče, da sva jaz punca in fanta, ne. In se mi je zdel ful pomembno, da skomuniciram popolnoma iskreno, ne, lepo, slušaj, taka situacija, se mi zdi, da sem prebolel, mogoče še nisem, 100% pa nisem redi zdajle še za nekaj ful resnega, ker pač moje srce še ni tle, ne. Ja, a ko greš ti v neke take odnose, mogoče, ki niso popolnoma razmerja, se ti je kdaj zgodilo mogoče, da so prerasla pol neka čustva ali pa...
Ja,
da,
jaz tega ja. Ne morem.
Ne moreš, da bi bilo, tako, da bi bilo tako bolj samo casual.
Ma nekako ne, no. Pač, ker jaz v brezčustvenem odnosu ne morem biti. In potem pač sem pričakujem... No, pa dejmo se imeti dobro, pa dejmo si še kaj povedati, pa kaj delaš ti, pa kaj tebe veseli, pa povej mi, kdaj si bil ranjen na zadnje, ne vem, jaz pač nekako ne morem ločiti tega v bistvu glave pa srca, no. To je zame ena stvar, tako da te odnosi nekako mi ne grejo, ampak mi je pa fascinantno, da dejansko, mogoče pa to ključ, da ne skomuniciram dobro, kot si rekel, ne, komunikacija je glavna. Mogoče. Če ti poveš, kaj hočeš in kje so meje, sam nismo roboti.
Ne, nismo. Ampak, a veš, to se mi zdi pa ful pomembno, da nič narobe s tem, če ti nekaj skomuniciraš in čez en mesec drugače čutiš. Samo ful pomembno je, da to poveš. Ej, spremenil se je.
Ja, tega pa jaz ne delam.
No, pa malo pa problem.
Ok, Boris, kaj pa zdaj, ko greva proti koncu, nekako zadnja faza mogoče, breka pa, kaj si doživlja takrat?
Ja, evo, zdaj smo nekako 2 meseca pa pol, 3 mesece potem, ko sva šla z mojo bivšo bebo narazen in tole je zdaj zadnji zapis, ki ga bom delil z vami, 3. decembra. Očitno sem se res našel vikend ljubimko. Ona je šla pred kratkim narazen s tipom, s katerim sta bila skupaj 3 leta. 3 leta ona, 3 mesece jaz. Kakšno lepo poezijo piše življenje. In zdajle bi si želel samo napiti z njo, se potem ljubiti z njo na svoji mehni postelici in se go meniti o najinih strahovih, ranah in intimah. Ljudje, ki smo jih imeli enkrat radi, pa jih zdaj ne smemo imeti več, nikoli povsem ne prebolimo. Ostajajo nekje v naši koži. In potem na vsake toliko vsekajo ven. In vse to je ok. In vse to je treba samo sprejeti. Zavedam se namreč, da je v mojem srcu dovolj ljubezni, da imam rad njo, da imam rad tebe, da imam rad njega, da imam rad vse, ki še pridajo, če se le pustim tudi sam biti ljubljen, cenjen in negovan.
Mislim, da je težava že v tej besedi prebolimo.
Ja, se strinjam.
Mi smo nimamo kaj za prebolet.
Ja, mogoče ta, kako je že res dovršnje pa nedovršnje, ne?
Ja.
Prebolevanje je v redu faza, ampak ne rabiš pa preboleti. In nikoli
Točno
ne boš.
Tako in nikoli ne boš.
Yeah.
In te osebe in dogodke svojega življenja, to je vse en mozaik tvojega življenja in če se boš ti na vse pretege trudil, da boš to izril, sam sebi delo škodo po moje.
Ja. Ti si tudi produkt teh odnosov, ki so te zaznamovali, teh ljudi, ki jih imaš na nek način še vedno rad mogoče in zihar jaz in ti ne bi bili osebi kot sva danes, če ne bi bilo zaradi vseh teh odnosov, ne?
Točno to. Romantičnih, prijateljskih, družinskih.
Točno tako. A bi lahko rekla, da imaš kakšnega svojega bivšega fanta še vedno rada, samo v drugem pomenu besede?
Ej, veš, da jaz imam vse ful rada.
Imaš vse ful rada.
Vse, s katerimi sem bila, jih zelo cenim, spoštujem, ampak pač smo v nekem drugem odnosu, ki je dosti krat čuden, upam, da se bo poboljšal, pač z enimi... Je bolj hladen, z drugimi bolj topu, ampak v odnosu sta dva, ne. Ne moreš se ti odločati, kakšen bo ta odnos, potem, ko greš čez to.
Točno tako je. Se ful strinjam. Se mi zdi, da best. Točno tako, da ni nič narobe s tem, da ne odrežeš človeka tako tudi čustveno, da si tako, jaz to osebo še vedno cenim, še vedno jo imam rad, še vedno sem mi ful hvaležen za vse, kar mi je dala, za vse modrosti, za vse, kar sem se tudi naučil sam o seb. Zdaj vem, da je bilo da best, najbolj zanajo, da so šla narazen. Zdaj vem, da realno niso bila dost kompatibilna, da bi to steklo naprej v neki ful lepega, pa ful mogočnega, pa ful carskega, ampak ne morem pa reči, da ni v moji glavi, da ni v mojem srcu, da ni v moji duši. Je, 100%.
Je, in ko imaš en dan, ko si bolj šibek, pride na površje in je malo bolj prisotna zraven, verjetno,
ja, itak,
ampak to je življenje.
Točno tako. Točno tako.
A deliva zdaj še malo na svetu, ki so jih z mano delili Instagrameri?
Instagrameri, ja, deva.
Ok, to so na sveti folka, ki je šel čez podobne težke stvari, se pravi, kako iti čez breakup. Don't settle, vse mora biti ok s partnerjem, da se spuščaš v zvezo.
Če si edini, ki je pripravljen sklepati kompromise, pojdi proč.
Bodi prijazen sam do sebe, ko si ranjen in samo pojdi naprej, nekdo boljši te čaka.
Ne ga klicati, ne mu pisati. Posveti se svojim stvarem, ki ti je pretekla zveza onemogočala.
Delaj stvari, ki jih nista mogla početi skupaj, osredotoči se nase.
Yes, sir.
Točno tako. Boris, mislim, da sva zaključila.
Se meni isto zdi, ja. Kati, jaz bi za zaključek samo hotel še ukrasti 30 sekund ali pa 20 sekund našim poslušalcem, tvojim poslušalcem.
Seveda, povej.
Vsem tem, ker smo se dosti menili, o breakupih, vsa, kar so s Katjo povedala, me je tudi malo inspiriral in če ima kdo kakšno ful zanimivo zgodbo o tem, kako je šel narazen z nekom, kako je nekoga pustil ali pa bil puščen, ga zelo vabim, da mi slajdne v DM-se na mojem Instagramu Boris Kokal, Koris Bokal, ne vem točno, kaj je moj handle, zato, da, ker malo razmišljam, da bi nekaj naredil iz tega, no? Nek izdelek. Ne vem še točno kaj, nimam pojma, ok? Ampak to. Pa hvala ti drugače res za povabilo, mi je bilo super o tem.
Hvala tebi, sem uživala in predvsem hvala za tvojo iskrenost.
Ah, veš da, hvala tebi za tvojo iskrenost.
In ti želim lepo ljubezen naprej.
Ej, isto, točno tako.
Hvala tudi vsem, ki ste prišli z nami do konca. Če vam je bil podcast všeč, dejte se naroči, dejte ga komu poslati, delite to z nami. Lahko me najdete na Instagramu za bilo kakšna mnenja, ideje, Katja GS. Če ne, pa se slišimo čez 2 tedna. Uživajte in ostanite zaljubljeni.
Adio!